În cele ce urmează, vă invităm să ascultați un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112. Capitolul 5. Spiritul noului legământ. În Vechiul Testament, imediat după cele 10 porunci din Exod 20, urmează o lege dată de Dumnezeu izraeliților care este de toată frumusețea și care este foarte potrivită pentru a descrie diferența dintre Vechiul și Noul Legământ. Acolo, în Exod 21, citim despre robul evreu care a slujit timp de 6 ani din cauza că, fiind un sclav, era obligat să slujească, și care apoi l-a slujit pe stăpânul său dintr-un cu totul alt motiv, pentru că își iubea stăpânul. Aceste versete au fost o completare a legii, întruchipând în mod profetic spiritualitatea noului legământ ce avea să vină. Cei 6 ani de sclavie obligatorie corespund cu starea legislativă a lui Dumnezeu. Următorii ani, începând cu anul al 7-lea, corespund odihnei ca cea de sabat pe care a rânduit-o Dumnezeu pentru poporul său, Evrei 4:9. Conform legii, oamenii se puteau odihni în ziua 7-a numai după ce au lucrat timp de 6 zile. Dar când Dumnezeu l-a creat pe Adam, i-a dat mai întâi o zi de odihnă și numai după aceea 6 zile de lucru, pentru că ziua 7-a lui Dumnezeu a fost prima zi de viața lui Adam. Aceasta ne învață că toată munca pe care o depune omul pentru Domnul trebuie să fie izvorâtă din relația de iubire și de părtășie cu El, altfel ar fi legalistă și lipsită de valoare. Faptul că trăim în vremea noului legământ nu înseamnă că trăim și în spiritualitatea noului legământ. E posibil să fi înțeles mesajul biruinței asupra păcatului și să trăim totuși după principii legaliste. În pasajul din Romani 7 de la 1 la 6, vedem că până și omul care s-a împărtășit deja din Evanghelia biruinței, prezentată în Romani capitolul 6, poate fi prins încă în legătura legalismului. Vedem acest fapt adeverindu-se și în practica vieții de zi cu zi. Mulți care au ajuns la o verticalitate și la o viață bună din punct de vedere moral trăiesc totuși după principii legaliste. E posibil să trăiești o viață apreciată de cei din jur ca virtuoasă, ale cărei motivații însă să fie greșite. Sub Vechiul Legământ, izraeliții trebuiau să țină legea, dar motivația supunerii lor nu putea fi judecată de lege. Mulți dintre ei au ținut legea de frica judecății, iar alții în speranța unui contraserviciu. Aceste două motivații sunt însă incompatibile cu spiritualitatea noului legământ. În acest nou legământ, spiritul legii contează mai mult decât slova ei. E posibil să ținem toate poruncile și totuși Dumnezeu să ne mustre spunând: am ceva împotriva ta, tu nu mai ții poruncile mele din dragoste pentru mine, așa cum le țineai la început, deci pocăiește-te. Apocalipsa 2:4, parafrazat. Cu toate că principiul ascultării din inimă de poruncile lui Dumnezeu a fost deja enunțat și în Vechiul Legământ, Deuteronom 6:5-6, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, totuși accentul a căzut pe ținerea faptică a legii. Sub nou legământ însă, dacă ascultarea liderului bisericii din Efes nu a izvorât din iubire, acest fapt a constituit un păcat așa de grav încât el era în pericolul de a-și pierde ungerea în cazul în care nu se pocăia de păcatul acesta. Oare ne dăm noi seama că nu este de ajuns să ținem poruncile dacă motivația noastră în ținerea lor nu este corectă? Când ne curățim de întinăciunile carnale, dobândim o mărturie bună înaintea oamenilor, însă numai în condițiile în care ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, vom avea în favoarea noastră sprijinul mărturiei lui Dumnezeu și numai așa putem să ne ducem sfințirea până la capăt. Există fără de lege în darurile noastre sfinte, Exod 28:38. Ce poate fi această fără de lege dacă nu incorectitudinea motivației în strădania noastră de a ajunge neprihăniți? În spatele acestei fără de legi se ascunde răul și mai grozav al căutării onoarei din partea oamenilor. Atunci când căutăm cinstirea și laudele celor din jur, mai ales în biserică, Avem grijă ca partea vizibilă a vieții noastre să ne o ținem în ordine. Acest rău, ascuns în legalismul nostru, este acela care trebuie neapărat detectat și îndepărtat, căci altfel ne va distruge el pe noi. În pilda celor 10 fecioare, Matei 25, de la 1 la 13, este clar că niciuna dintre ele nu erau curve. Toate erau fecioare, reprezentându-i pe aceia care s-au curățit de întinăciunile carnale și, ca urmare, au o mărturie bună înaintea oamenilor. Candelele lor erau aprinse și oamenii le lăudau văzând lucrările lor bune. Însă ceea ce oamenii din jur nu știau era faptul că unele dintre aceste fecioare nechipzuite nu aveau un de lemn înăuntru, reprezentându-i pe creștinii care nu au o viață interioară. Chiar dacă toate cele 10 erau spirituale în aparență, în ochii credincioșilor fără discernământ, totuși Dumnezeu vedea că numai 5 dintre ele aveau adevăr, realitate în ființa lor cea mai profundă. Celelalte 5 erau caracterizate de legalism, ținând litera legii și fiind mulțumite cu mărturia lor bună înaintea oamenilor. Prea puțin și-au dat ele seama că la răpire vor face parte dintre cele lăsate în urmă. Mirele le-a spus, nu vă cunosc. El nu le-a numit lucrătoare ale fără de legii, așa cum a fost numit un alt grup în Matei 7:23, pentru că aceste 5 fecioare nu căutau să facă răul. Totuși, ele nu s-au împărtășit din spiritualitatea și natura lui Hristos în viața lor lăuntrică. Domnul le-a spus, cu alte cuvinte, nu am nicio părtășie cu duhul vostru. În duhul vostru este spiritualitatea legalismului, chiar dacă partea vizibilă a vieții voastre este corectă. Voi sunteți fariseii noului legământ. Aceasta e semnificația sugerată de cuvintele, nu vă cunosc. Este posibil să ținem litera poruncilor Noului Testament și totuși să nu răspândim în jurul nostru spiritualitatea lui Hristos. De exemplu, când cineva ne face ceva rău, putem asculta de porunca, biruiește răul prin bine și putem merge la omul care ne-a făcut dauna, poate chiar ducându-i un cadou scump, pentru a-i arăta iubirea noastră și pentru a-i face bine, în conformitate cu porunca. Totuși, când ne apropiem de acea persoană, în duhul nostru putem avea următoarele cuvinte nerostite. Uită-te la mine, Marele Sfânt, care vin să-ți fac bine, ție un păcătos înrăit. Într-o asemenea situație, chiar dacă am cheltuit mulți bani ca să cumpărăm acel cadou și am depus un efort considerabil pentru înfăptuirea acestui bine, totuși, jertfa noastră nu are o mireasmă plăcută înaintea lui Dumnezeu pentru că euul nostru nu a fost sacrificat. Gândiți-vă la o altă situație. În timp ce soția unui frate este agitată și supărată, fratele respectiv poate sta în liniște, fără a-i răspunde soției lui nici măcar un singur cuvânt. Un observator extern, căruia îi lipsește discernământul duhovnicesc, poate aprecia că soțul e sfântul, iar soția e păcătoasă, însă Dumnezeu, care cântărește inimile oamenilor, poate avea o cu totul altă părere, atât despre soție cât și despre soț, deoarece cuvintele pe care soțul nu le-a rostit, dar le-a gândit în duhul inimii lui, puteau fi următoarele. Doamne, îți mulțumesc că eu am biruința asupra mâniei, spre deosebire de soția mea. El poate nu-și dă seama că soția lui, așa biruită cum este, poate fi mai acceptabilă înaintea lui Dumnezeu decât el, fariseul auto-îndreptățit. Cu adevărat, vameșii și curvele merg înaintea fariseilor în împărăția lui Dumnezeu. Fără îndoială că ați ieșit din fire este ceva înjositor pentru un creștin, dar fariseismul este cel puțin atât de înjositor. Ceea ce trebuie neapărat să facem este să ne curățim duhul de orice a luat al fariseilor cu care acesta poate fi întinat în asemenea situații. Aceasta e calea mântuirii. În pilda fiului risipitor, cele două atitudini, atât cea lui Hristos cât și a fariseului, ne sunt portretizate clar în persoanele tatălui, respectiv a fiului celui mare. Tatăl a fost foarte bucuros să-și vadă fiul cel mic întorcându-se la el cu pocăință, chiar dacă tânărul nu a avut încă biruința asupra păcatelor din viața lui. Însă fiul cel mare, având o spiritualitate fariseică, nu l-a putut întâmpina pe fratele său în același mod. Dacă ar fi fost după el, l-ar fi pus pe fratele lui să locuiască cel puțin un an împreună cu slugile pentru a-i verifica autenticitatea pocăinței. Această spiritualitate fariseică din firea noastră pământească este cea mai evidentă în atitudinea noastră față de cei care ne-au pricinuit dureri, într-un fel sau altul. Chiar și atunci când aceștia își cer iertare pentru greșeala lor, noi putem să-i punem pentru un timp în casa slugilor pentru a le testa pocăința. Iisus ne spune, Chiar dacă o persoană păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți și nu ne învață să îi punem la îndoială autenticitatea pocăinței. Noi trebuie să acceptăm cererea aceea la valoarea ei nominală. Poate că nu e sinceră, dar judecata o face Dumnezeu, nu noi. Noi putem vedea aparența exterioară, Dumnezeu vede inima. În ziua judecății vom descoperi că în această viață a fost mult mai important din ce cauză am realizat ceva decât ce anume am realizat, că motivația din spatele unei acțiuni era mult mai importantă decât acțiunea în sine. Fratele mai mare nu a încălcat niciodată vreo poruncă de a tatălui său. Cu toate acestea, la finalul povestirii îl găsim în afara casei tatălui, biserica, deoarece în duhul lui era spiritualitatea legalismului. El a fost o fecioară, dar nu a avut un de lemn în vasul său. În cele din urmă, motivația lui a fost scoasă la iveală. El slujise pentru un contraserviciu. El îi reproșează tatălui său, chiar dacă am ascultat de toate poruncile tale, tu niciodată nu m-ai răsplătit. Iisus i-a pus în gardă pe ucenicii săi împotriva acestei atitudini. După ce tânărul bogat plecase întristat pentru că având multe bogății, nu era dispus să lase totul pentru Iisus, Petru a pus întrebarea, ce răsplată vom avea noi care, spre deosebire de acest tânăr bogat, am lăsat totul și te-am urmat? Răspunsul lui Iisus a finalizat cu pilda gospodarului care și-a angajat lucrători la vie. Acest gospodar a angajat 5 grupuri de lucrători. Din aceste 5 grupuri, 4 au fost angajate pe baza unui contract de muncă prestabilit. Numai ultimul grup a mers la lucru fără contract. Acesta e punctul esențial al pildei. Primul grup a lucrat pentru un salariu specific de 1 dinar. Grupurile 2, 3 și 4 au muncit de asemenea pentru salariu, deși suma nu a fost specificată. Aceste 4 grupuri de lucrători îi simbolizează pe toți aceia care țin poruncile, care îl slujesc pe Dumnezeu sau care fac sacrificii exterioare pentru el, dar care în secret își fac planuri, așteptându-se la o anumită recompensă pentru toate acestea. Recompensă materială, probabil, în bucuria firii pământești de a sta pe un tron în împărăția de 1000 de ani, de a purta o coroană regească sau ceva aparent spiritual de a face parte din mireasa lui Hristos. Toți creștinii de acest fel lucrează pentru o recompensă și aceasta e spiritualitatea vechiului legământ. Singura răsplată pe care o dorește un om cu adevărat spiritual este cea de a fi părtaș într-o măsură cât mai mare la natura sfântă și iubitoare a lui Dumnezeu și de a avea o părtășie cât mai apropiată cu El. Aceasta e coroana pe care o așteaptă El cu bucurie, punându-și toată nădejdea în harul care îi va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos și aceasta e răsplata pe care o va aduce cu sine Iisus când va reveni. Această răsplată va fi direct proporțională cu măsura de credincioșie cu care un om și-a dus mântuirea până la capăt, curățindu-și viața nu numai de întinăciunile firii, ci și de cele ale Duhului, în special de spurcăciunea lăuntrică a aluatului fariseilor. De aceea, la înviere, între un credincios și altul va fi o diferență atât de mare în privința strălucirii slavei, ca diferența care există între strălucirea diferitelor stele, fiindcă cel ce va răsplăti fiecare fecioară va fi un Dumnezeu al dreptății și El va judeca potrivit cu ceea ce a văzut El și nu după ceea ce au văzut oamenii. În pilda de mai sus, numai ultimul grup de lucrători a venit la muncă fără vreun contract prestabilit, știind că nu merită o mare răsplată pentru munca lor de o oră, dar având încredere în bunătatea gospodarului. Ei au venit la lucru în spiritualitatea noului legământ. De aceea ei au fost răsplătiți primii și au primit, în raport cu munca depusă, mult mai mult decât toți ceilalți. Pe de altă parte, cei din primul grup de lucrători au avut aceeași atitudine ca fiul cel mare, fariseic, din pilda fiului risipitor. Ei erau auto-îndreptățiți, legaliști și speculativi. Exemplul și înainte mergătorul nostru în acest nou legământ este Iisus. Motivul pentru care a ținut el poruncile tatălui său, cu siguranță că nu a fost nici câștigarea vreunei remunerații sau poziții de onoare, fie aici, fie în veșnicie, și cu atât mai puțin nici frica de pedeapsa tatălui său. Citim că a îndurat crucificarea numai datorită bucuriei ce avea să urmeze, bucuria supremă a părtășiei cu tatăl. Numai în prezența tatălui sunt bucurii nespuse, Psalmul 16:11. Părtășia cu tatăl său a fost ceea ce și-a dorit Iisus în toate zilele vieții sale pământești. De aceea, în zilele vieții sale pământești, a adus rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, adică de la despărțirea de Tatăl și de la întreruperea părtășiei cu El. De-a lungul celor 33 de ani petrecuți pe pământ, Iisus s-a ferit de această moarte. În cele din urmă, în Ghetsimani, când a înțeles că părtășia dintre El și Tatăl Său va fi întreruptă pe cruce timp de 3 ore, când va trebui să sufere durerea de a fi părăsit de Dumnezeu pentru păcatele noastre, El a strigat din nou căutând să afle dacă există vreo altă cale, dar nu a existat nicio altă cale. Atunci, după ce a fost confruntat cu ceea ce va trebui să plătească, a acceptat acel preț și din dragoste pentru noi a mers la cruce, plătind cel mai mare preț pe care l-ar fi putut plăti vreodată. Numai atunci când ne împărtășim din această spiritualitate a lui Hristos, care dorește cu înflăcărare părtășia cu Tatăl, putem fi eliberați de legalism. Eliberarea de legalism, care strecoară țânțarii și înghite cămilele, nu poate fi dobândită prin vreo tehnică sau metodă omenească. Există numai o singură cale. Aceasta e cea descrisă în 2 Corinteni 3:18. În acest pasaj, Pavel, după ce în tot capitolul evidențiază contrastul dintre Vechiul și Noul Legământ, încheie cu afirmația că Duhul Sfânt a venit pentru a ne arăta slava lui Iisus în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și pentru a ne transforma apoi în același chip al Lui. În primul rând, Duhul Sfânt dorește să ne arate cum a trăit Iisus pe acest pământ. El s-a născut sub jurisdicția Vechiului Legământ. Totuși, când Iisus a meditat la poruncile legii, El a înțeles mai mult din acele porunci decât orice izraelit care a fost înaintea Lui. Așa cum am văzut în capitolul anterior, Iisus a înțeles că porunca să nu prea curvești includea și evitarea poftei de a săvârși adulterul la nivelul gândurilor inimii, iar porunca de a nu ucide includea de asemenea eliminarea mâniei. Când Iisus era pe pământ, în sufletul lui exista o puternică dorință de a-L asculta pe Tatăl în mod desăvârșit, nu doar ținând litera legii. Astfel, cu toate că s-a născut sub lege, Iisus a inaugurat un nou legământ. Pe acest Iisus vrea să ni-L arate Duhul Sfânt pe paginile Scripturii. A-L urma pe Iisus în acest domeniu înseamnă a medita la Scripturi așa cum a făcut El. Atunci vom găsi în poruncile lui Dumnezeu mai mult decât au găsit alții în ele. Cuvintele rostite de Iisus erau Duh și viață. Din acest motiv, mulți nu L-au putut înțelege când era pe pământ și din același motiv, mulți nu-L pot înțelege astăzi. Semnificația evidentă a pasajului din 2 Tesaloniceni 2, de la 1 la 12, este că Dumnezeu îi luminează numai pe aceia care iubesc adevărul, pe toți ceilalți îi lasă în înșelăciunea lor. Când medităm la cuvântul lui Dumnezeu cu o inimă plină de dragoste pentru adevăr, nu ne mai felicităm pe noi înșine pentru că am ținut slova poruncii, ci ne judecăm adesea pe noi înșine pentru faptul că nu am ținut poruncile dintr-o spiritualitate corectă. Dintre cele 10 porunci, omul le putea ține pe primele 9, dar pe a 10-a nu o putea ține, deoarece aceasta viza păcatul invidiei, ceea ce își avea rădăcinile în partea lăuntrică a omului. Legea nu-l putea descoperi pe unul care a poftit bunurile aproape lui său și de aceea nici nu-l putea pedepsi pentru acest păcat. Iată de ce Pavel, chiar dacă a spus că era fără prihană în privința neprihănirii pe care o dă legea, totuși a recunoscut că nu putea ține porunca a 10-a. Comparați Filipeni 3:6 cu Romani 7, de la 7 la 10. El a fost unul dintre acei puțini care au fost destul de sinceri pentru recunoașterea acestui fapt. Din acest motiv, Dumnezeu a putut să-l conducă mai departe în legământul cel nou. A 10-a poruncă a fost pusă acolo de Dumnezeu pentru a testa sinceritatea omului. Pentru aceia care au fost destul de sinceri pentru a recunoaște că au eșuat în ținerea ei, Dumnezeu i-a condus mai departe. Numai pentru aceea a devenit legea un îndrumător spre Hristos și spre noul legământ. Ceilalți care își tăinuiesc păcatul lăuntric rămân sub jurisdicția vechiului legământ. Acesta e principalul motiv pentru care mulți creștini din zilele noastre rămân fără biruință. Ei nu sunt suficient de sinceri pentru a-și recunoaște eșecurile din viața lăuntrică. Se mulțumesc în continuare cu onoarea primită de la oameni. Iubirea lor pentru adevăr nu este mai mare decât iubirea pentru ei înșiși. Astfel Dumnezeu îi lasă în înșelăciunea lor. Niciodată nu a fost intenția lui Dumnezeu ca omul să trăiască prin instrucțiuni și regulamente. Legea a fost dată pentru a-i arăta omului neputința prin sine însuși și pentru a-i testa sinceritatea, așa cum am văzut mai înainte. De aceea, după ce a venit Hristos, legea a fost dată la o parte și a fost inaugurat un nou legământ. Când Dumnezeu l-a pus pe Adam în Eden, i-a spus să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Cu alte cuvinte, omul nu a fost menit să trăiască după un regulament al binelui și răului, evitând tot ce e rău și înfăptuind tot ce era bun. Acesta e punctul în care creștinismul adevărat diferă de cel fals și diferă de asemenea de toate celelalte religii. Dumnezeu a intenționat ca omul să trăiască prin pomul vieții, prin călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care să îi spună ce era plăcut lui Dumnezeu și ce nu. A trăi prin cunoașterea binelui și răului înseamnă a trăi prin lege. Aceasta ne poate duce doar în robie, fără să putem înțelege spiritualitatea care motivează legea. Prin ținerea exterioară a poruncilor putem dobândi o viață îndreptățită pe din afară, devenind ca fecioarele nechipzuite din pildă, dar singura modalitate de a obține un de lemn în vasele noastre este prin curățirea noastră de întinăciunile Duhului, care nu pot fi văzute de niciun om. Pavel, pe când le scria creștinilor din Efes adevăruri specifice noului legământ, știa că doar cuvintele lui în sine nu le puteau da o descoperire dumnezeiască, așa că s-a rugat ca ochii lor lăuntrici să fie deschiși de către Duhul Sfânt. Aceasta trebuie să fie și rugăciunea noastră pentru noi înșine. Ați ascultat un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112.